ten svatý Jan po mnoha letech svého života dospěl k tomu, že se mohl podívat tomu spasiteli do dílny. Jak ten spasitelský úkol v té jeho dílně probíhá. Ten spasitelský úkol probíhá zhora dolů a ne z dola nahoru. My z dola jenom dáváme mu právo, aby to na nás vykonal. Tomu právo musíme dát svým životem. A v té dílně to vypadá takhle. Viděl jsem beránka, to znamená spasitele, já budu pořád už říkat jenom beránka jako on, jak měl připraveno 7 andělů a knihu se 7 pečetěmi. A jak byl připraven tu knihu otevřít, jednu pečeť za druhou. A teď ji otevíral. To nedělal Jan, nýbrž to dělal beránek. Přistoupila síla Boží, anděl je tam řečeno, to je síla Boží, a otevřela první pečeť, ne? Beránek otevřel tedy první pečeť, zjednodušeně řečeno. A bylo z toho veliké utrpení a veliký jásot na nebi zároveň, obojí. Čili působil to v dualismu. Veliké utrpení na jedné straně, kterého jsme si svědky, ale veliký jásot na straně druhé, kterého svědky nejsme. Ale ten tam také je. Když my tady trpíme, tak ne, že tam nahoře jásají, protože my trpíme, ale protože se osobozujeme tímto životem ve slzavém údolí se osobozujeme. Takže je to zápas je to v oblasti dualismu. Jinak se provádět nedá, než utrpením a blažeností dohromady. No a je tam vysvětleno, já to nebudu vysvětlovat celé, protože to bych sem už myslím minule řekl, jak to probíhalo do té 10. kapitoly svatého Jana Zjevení. V 10. kapitole svatého Jana, když proběhlo všech těch 7 pečetí, bylo otevřeno a obrovská utrpení se dostavila vlivem toho, když to bylo dovršeno, tak přistoupil další anděl k tomu Janovi a říkal mu, tu knížku popsanou tím životem dosavadním, to přidávám tato slova, vezmi a sněs ji. A Pavel, vlastně Jan, tu knížku vzal a celou ji snědl. To znamená, jestliže člověk, jako třeba jogin, dosáhne dokonalosti na 7 stupních, a nedosáhne toho, že by to snědl, to znamená, neudělá z toho něco, co nemá podobu lidského výdobytku. Kniha je popsaná, ne? A je tam přesně zaznamenáno, co se udělalo, co se stalo, co má člověk za sebou. Když to sní, tak to je symbol toho, že už to tam napsané není, že je to všechno zešrotováno. Jako bych nic neudělal. A na každém stupni je tomu takhle. Ježíš Kristus to ukáže svým životem. Za 30 let se věnoval rodině a pak najednou byl navštíven satanem na poušti. Jako by se nic neudělal, jako by nedělal 30 let dobroty, jako by neprošel, dejme tomu, tím Jordánem. Jako by neprošel. Ale to všechno jenom, protože tam ty mezery musí být a že bez těch mezer to nejde dál. My se musíme vždycky nadechnout nějakým způsobem a provést tam něco jiného, než jít kupředu. Také něco dozadu provést. A to je potom na kříži, 3 dny v hrobě, a to je potom 50 dní čekání na seslání Ducha Svatého a tak dále. A to je, dejme tomu, 30 let čekání svatýho Jana na to zjevení, kterého se mu dostalo na ostrově Patmos. A tam po tom, co snědl tu knížku, se začne dít všechno od začátku znovu s větším ještě utrpením, protože člověk je si dobře vědom, že všechno, co dokázal v tomto světě, nebo co na něm dokázal Bůh, je zrušeno. Tam není z toho nic čitelného, nebo to je stráveno. A je to stráveno. Znamená, ta síla z toho v člověku je. Když se něco tráví, tak ne proto, aby se to strávilo, aby z toho vznikla nějaká síla. tom Janovi vznikla síla, to se na vás ale nechce, v tom Janovi vznikla síla pomáhat spasiteli, protože on ho miloval, toho spasitele, na další jeho činnosti. Takže to velké utrpení, které zažívá potom svatý Jan, to je znázorněno pomoc člověka Bohu při jeho úkolu spasitelském. Božím úkolu spasitelském. A to vyžaduje daleko větší utrpení, než to přešle. Já vám něco řeknu. Svatá Terezie těch 7 stupňů před tím zešrotováním té knížky utrpěla hodně, po těch 7, ale po nich utrpěla ještě víc, protože na sebe vzala úkol Kristu. Z toho kříže sestoupila s jeho úkolem mezi lidi a začala zakládat kláštery. Samozřejmě to jí házeli klacky pod nohy. A ona ale přitom řekla zajímavou věc. Je to napsáno v téhle spisu zakládání klášterů. Je tam napsáno, já rozeznávám lidi 3 kategorií. Jedni, kteří vůbec duchovně začali pracovat, to jsou ti, které Ježíš Kristus nazývá mrtvými. Potom jsou tam ti, kteří se probudili, ale ještě nejsou hotoví na té duchovní cestě. Ty jsou rekonvalescenty z té své zmrtvenosti duchovní. A to jste vy, učedníci páně. A potom tam třetí, kteří jsou spaseni a kteří sedí po pravici Boha Otce, to znamená na místě Beránkově, aby mohli pomáhat, aby zdokonalovali ten postup Boží na světě, jak je to v lidských silách možné. Tak já vám musím prozradit, on projel vám z 20. století autem, tím červeným, co měl. Projel z 20. století do toho 16., do toho vnitřního města starobylýho a zase projel naspátek tou brankou, která je spojením mezi 20. stoletím a 16. a na té zpáteční cestě říkal, já ti vezu ukázat naše nové dítě. A dal mě to nové dítě za krk. A to dítě se proměnilo v obyčejné sluníčko, krásné sluníčko, které mě tam zářilo. A já jsem od té chvíle měl schopnost ty věci daleko, řekl bych, vlivem tady těch doktorů, oni všechny se dovedou, jsem měl schopnost daleko účinněji to komentovat a svobodněji to psát, než by bylo normálně možno. A prostě pokračovat v tom zasílání těch částek vám, aby se to brzo dostalo na ten trh, kam to patří. Tak to byl jenom takový extempore, to já si ještě napiju, když dovolíte, ten krk. Tak já jsem se na sebe díval z pozice té branky do toho 16. století, jak tam píšu tu svatou Terezii. To jsem byl jiný, který to píše a jiný, který se na to díval. A ten, co se na to díval, měl z toho radost. Že tam to sluníčko mu sedí za krkem. Já jsem viděl, jak mu sedí za krkem tomu píšícímu. Ne? Já jsem sám byl prost toho sluníčka. Já jsem tam stál jako divák. Tomu říkají Indové Puruša. Svědek. Byl jsem svědkem té události, která se tam stala. Myslím, že by bylo dosti těch klepů, ne? A že bych mohl přejít k věci. No, co ten svatý Jan doplnil v tom, o čem nemohl promluvit Ježíš Kristus pouhou ukázkou svého života. Protože ten Ježíš Kristus ukázal obecný příklad svým životem, ale nemohl ukázat konkrétní úkol člověka, jak má pomáhat spasiteli. Upozorňuji vás, že tímto zjevením svatého Jana se dostal člověk, chápající Bibli, za starý zákon konečně, do nového zákona, o kterém svatý Jan píše, že veškerá údolí budou vyrovnána a pahorky a tak dále. A nebude bolesti a dokud nezrodí člověk ze sebe Krista, bude celý svět utrpení trpět. No, bude umírat utrpení. Takže, co to tam se stalo? Najednou po té 10. kapitole začíná mít svatý Jan vědomí o tom, co to vlastně člověk je. Že je to šelma, která má 7 korun, 7 hlav se 7 korunami a 10 rohů a rajtuje na chovém zvířeti, takovém nějakém praseti, na chovém. A nakonec to končí v propasti. Toto prosím my o sobě nevíme. A kdyby bylo to končilo tou knihou Sněděnou, tak bychom to nevěděli od dneška. My to víme z Indie, že člověk má v sobě 7 čakramů, těch 7 korun, ale nevíme ani z Indie, že člověk je živ na těch 7 úrovních. Naopak oni říkají, když to neotevřeš z dola, z Muladhary, začíná je z dola, z konce páteře, až do Sahasrary, tak si mrtev duchovně. Není pravda. Z hora dolů je to otevřeno. Pro Boha musí být všechno otevřeno. Když Bůh do toho vstupuje z hora, jakoby, já to říkám symbolicky z hora, tak je pro jeho sílu otevřeno všechno, co v člověku je. Je to pro něho živé. A my, že tu sílu soukáme svým tělem, skrze své tělo, od Boha do sebe, tak živíme těch 7 korun. Všech 7 korun. Těch 7 korun, těch 7 oblastí vědomí, to není něco, co by patřilo jenom tomu člověku, nebo že to je univerzálně platné. To je 7 úrovní prostě vědomí lidského. A my, když jsme živi v těle, tak tím způsobujeme, že přes těch 7 úrovní ta síla Boží proudí do toho posledního 7. Mu říkají Muladhara, a zanechá mnohem více na těch vyšších úrovních po sobě stopy, než kterou stopu donese až do toho posledního 1. stupně. Takže když byste, jak jsem říkal, náhodou přišli těm andělům ve 4. stupni, tak se budete dívat, proč se vám klaní, když nejste Bohem a jste třtinou větrem se kláticí. A já bych odpověděl tak, jako ty ptáci v té pohádce, kterou jsem dávno vypravoval o dobrém a zlém bratru. Když ten dobrý bratr pomohl té ptačici a to její děťátko, pacholátko, ptáčátko odnesl naspátek do toho hnízda, aby nezahynulo, tak ta ptačice mu zpívala. Ptačice zaprvé nespívá, ale zpívala mu. A zpíval celý les. Ten se dobrý bratr nad tím zastavil a říkal, proč mě zpíváte? Teď já jsem neudělal nic moc, já jsem donesl jedno ptáčátko do hnízda. A oni říkali, ne tobě, ale tomu projevenému dobru, který pomáhá všude, kde je to zapotřebí. Obecně všude. Tomu zpíváme na počest. A zpívali klidně dál. Tak já vynechávám při tom svém pojednávání o zjevení Satyana tu blaženost, která na druhé straně si zpívá, ale je tam zmiňována v tom zjevení také. Jenomže nemám na to čas to tam všechno vykládat. Tak ten svatý Jan prostě vidí najednou celou svoji podstatu se všemi 7 korunami. Ale říká, zevním způsobem je na této podstatě lidské ještě závislý jiný netvor nebo jiná šelma, která má podobu beránkou, to znamená lidskou, jak se vtělil. A má jenom ale 2 rohy, no a žije ve dvojnosti. Jenomže je plná rouhavých men a řetí se do propasti. tím se liší od toho beránka, pochopitelně. A ono to je takhle. Ta rohavá jména, co to je? My se ustavnične, každý z nás, já i vy, roháme Bohu, pokud toto vědomí o tomto světě považujeme za celé vědomí a za celý svůj život. To je odpad života jenom potřebný k tomu, aby se mohl člověk dostat přes něj nahoru. A jestliže toto staví na první místo, jako za něco důležitého to považujeme, tak se rouháme Bohu. Naše podoba je celá plná popsaná rouhavých jmen, jak se tam praví. To je tak hezky symbolické řečeno, že když jsem to poprvé slyšel, tuhle tu věc, já jsem ji opravdu celou zaslechl bez potřeby slova. 21.11.30 jsem zaslechl život. Tak jsem žasl nad tím, jak detailně je to krásně vysvětleno a jak detailně člověk je veden tím svatým Janem k tomu, jak může, když všechno jogicky dokončí do 7. stupně, začít pomáhat tomu spasiteli. Ti Indové se bohužel nedostali až na to pojednávání mezi 4 očima, žák mistr, obecnému pomáhání lidstvu. Tomu se nedostali. A to těžce nesl Jesud Jan a vykládá to jako, že to je veliký přínos Ježíše Krista, že toto dokázal. Kolektivní přístup lidstva k Bohu. Tak tam potom říká na konci těch kapitol svatý Jan, že teď v 10 hodin? V pořádku. Říká, viděl jsem ženu. To je to poznání naší vnitřní podstaty pořád. Pozorňu. Měl jsem ženu. Neviděl jenom ty příšery, ty šelmy. Jaký ženu? Stála ověnčená 12 hvězdami, světlem oděnou a v těžkostech ku porodu pracující. My si nedovedeme představit, že my trpíme proto, nebo také proto, že v nás ta nesvětná duše v těžkostech ku porodu pracuje, aby zrodila ze sebe Boha. Vědomí, naše vědomí, že jsme vnitřně chrámem Božím a že Bůh v nás přebývá. To nemůžeme udělat my za ní, to musí udělat ona. Ona v té těžkostech pracuje ku porodu, to znamená, má daleko větší potíže, než největší potíže, které si můžeme vynalézt svými chorobami, nebo svými jinými utrpeními a těžkostmi, nebo nepřátelstvími mezi lidmi a tak dále, nebo bojem, nebo válkou. To nemůžeme vymyslet. Ale ona to zažívá. A ten ďábel číhá, jak je tam řečeno, aby až vyklopí to dítě, rovnou ho se ho zmocnil a zničil je. Tady je dovysvětlováno Herodes, mláďátka, jak číhá na to Ježíše Krista. Ale musel to takhle doříkat on, abychom tomu detailně rozuměli. Oč vlastně jde? Že jde o zrození Boha, který bude žít pořád ještě na poušti s tou panou, která ho zrodila. Ale to bude život lidský, ale nebude to už poušť strastiplná, nebo radostná, radostný pobyt na poušti. No a potom vidí tu svatbu beránkovu. Tam konečně vidí tu nevěstu a kdo je ta nevěsta v tomto pojednání? To se budete moc divit. Nový Jeruzalém. To je jeho nevěsta. Co je to? Příbytek u Boha. Náš příbytek u Boha, to je ta nevěsta. Víte, to je krásně doříkáno. Já jsem nad tím zíral, to je 21.30. A teprve teďka jsem to vysvětlil, protože jsem musel moc toho napsat, asi 20 knížek jsem musel napsat, než jsem k tomuto mohl dospět. Já proto každému radím, kdo by chtěl číst Zjevení svatý Jana, jak jsem ho teďka vyložil, aby si napřed dal servírovat všech těch 20 knížek, které jsem napsal předtím, aby taky pomocí studia zdola tomu dorostl. Je to těžká práce, ale bude to potom velice snadné v tom posledním, co se dočte teďka od Šri Aurobinda Ghose. Šri Aurobindo Ghose se snaží nás tomu naučit slovo za slovem a krok za krokem, ale já myslím, že když tu knížku nedokončil, umřel při ní, při její stavbě a chce ode mě, abych já ji dokončil, ne, že si počíná bláhově, ale nemyslím, že by byl schopen třeba já to dokončit tak, jak on si to představuje. Protože ne, že bych na to neměl, na to má Pán Bůh, ten má na všechno, ne, že bych neunesl to, co by mě do mě vnukl, také není pravda, ale je tady jiná potíž, že jsem si jasně vědom, že ještě se to všechno nemá říct, co já vím. Tak, že bych mohl, když to mírně otaxíruju, z toho, co vím, říct tak jednu miliontinu. A že by pod tím lidstvo vzdychalo a říkalo, tak už dost. To máme plné zuby. Neboť to, co zažíval svatý Jan v těch 12 kapitolách, to by si nikdo nepřál zažívat. To byla krutá bitva, kde ti svatí padali hlava nehlava a ten satan vítězil. Ten zákon dvojnosti zvítězil. Tak dlouho vítězil, dokud nenastala ta svatba Beránkova, ten Jeruzalém, dokud a není tam řečeno, že by tam nějak vstoupil ten Jan. On prostě viděl ty svatý v tom novém Jeruzalém. A to je ve zkratce to, co jsem chtěl doplnit, čím jsem chtěl doplnit evangelia, že ta jsou doplněna na jednom jediném místě ve zjevení svatého Jana. A když člověk jako si toto nepřivezme k tomu, tak si zbytečně myslí, že je na konci cesty, když například zažije se slání Ducha Svatého, není to pravda, svatý Jan říká, na konci cesty je si teprve tehdy, když se pokorně přidáš k práci Spasitelovi. Když se k ní přidáš a budeš mu pomáhat, tak si oprávněným obyvatelem vesmíru. Neboť Bůh není od svého díla oddělen, pořád v něm žije a nejenom, že ho pořád tvoří, ale také ho pořád sobě táhne, tak je soustavně jeho spasitelem a taky je soustavně jeho osvětitelem. Jestli tedy toto chceš provést, nedá se to udělat jinak, než že se připojíš tím svým životem, to znamená svým utrpením, k tomu, co on dělá. On se taky svým utrpením k tomu připojil. Dva rohy na těle podobné tělu Beránkovu. A na tom to je lidské symbol lidského těla, které žije v dvojnosti. Či to je jiný symbol než 10 rohů. 10 rohů to je souhrn všech lidských vlastností. A ty potřebuje i ten dvourohý, pochopitelně, neboť ta dvourohá šelma je odvozena od té sedminásobně korunované šelmě jiné. Tam je to psáno takhle, že je odvozena od něho. Takže ty jsou spřažený dohromady. Ten vesmírový míří toho času k člověku a tam je nějaký vrchol. Ten se ale rouhá Bohu, protože se osamostatnil na své úrovni a považuje to za nejvyšší. Ne? Tak to je asi odpovězeno. Je to s kabalou. Říká se, že vznikla někdy až po Kristu a že jejími původci byli Židi, především žijící v diaspoře, ale není to pravda z toho důvodu, že než se nějaké věci napíší, tak vždycky dlouho existují nenapsané. A to se považuje za lepší způsob, než to napsat. Kdyby se nepovažoval způsob za lepší, tak by se to napsalo hned. Ale když se to napíše, to je úpadek. Se tomu dá forma, do které se nikdy to nenapsané nevejde. Nikdy ne. Takže o vedách se praví. že dříve, než byly napsány, tak existovaly. A že stáří véd je mnohonásobně větší než těch, které byly napsány. A to platí o jakékoliv, o tom věděl například, dejme tomu, nějaký pan Ovidius, když psal Proměny. Že dříve, než těm proměnám došlo, a než došlo taky k tomu kodifikování života, tak tady byl zlatý věk, ve kterém se nic nenapsalo a ten zákon byl napsán v lidských srdcích. No a to je tedy v pořádku. A takže my se nemůžeme dopátat, ani není zapotřebí se dopátat, kdy to vzniklo. Že to se nedá zjistit, že to nebylo psáno. V době Mojžíšově bylo tohleto tajné. Takže když se to napsal, kdyby se to napsal ve formě nikoliv prozažen, že by byla se prozažena samotná kabala, ale následky toho, nebo výklad kabaly se například za šest dní se stvořil člověk nebo svět, sedm den opočíval Bůh. Tom vidíme dneska kabalu, protože to je na základě kabaly napsáno. Ale on to nepsal jenom na základě kabaly. To je ten pomoc, to je ta pomoc, nebo ten pomocník, který bychom mohli říct, že je to pomoc z dola. Když to je tady taky pomoc z hora. A ta pomoc z hora, to se divte, byl keř, který hořel a neshořel. A který viděl Mojžíš. A z tohoto keře on poznal všecko. I stvoření světa, i celou kabalu, i všechno ostatní. Takže svatá Terezie správně podotýká na jednom místě v tom hradu Nitra. On nám ten Mojžíš asi neřekl všechno, co v tom keři viděl. A taky, že neřekl. A taky, že nenapsal. Čili co je napsáno, to je strašně málo z toho, co on věděl. A je tedy možná jediná chyba, kterou udělá, v tom spočívá, že on předpokládal, že lidi budou pořád tak moudří duchovně, že nezapomenou, odkud to bral. A oni tak sešli duchovně, že si nakonec mysleli, že všechno bylo za šest dní stvořeno. To byli hroznou ránu víře. Bez starověku se to ještě prošlo, protože neznali nic o vesmíru. Ale dneska to nemůžeme přijmout, vůbec to nejde, to je nepravda. Ale není to nepravda. Za šest dní kabalisticky se to stvořilo. No, to už jsem si vysvětlil, tak to nemusím dál podotýkat. Když například říká, dejme to Ovidius, že ty jeho proměny byly psány od začátku světa a do dneška jsou psány tím, co se děje, ty proměny se pořád totiž dějí. To je pokračující řetěz, který ho on popsal jenom jednu část, kam až to za něho dostalo se. Tak tím chtěl říci, že to nemá konce. S čím chtěl zase říci, že to nemá konce, nemá začátku. Čili to jeho vědění nemělo začátku. A když svatý Jan říká, na začátku bylo slovo, tak tím říká, že je to začátek, který nemá začátek. Jako když řekne Laoce, Tao je cesta, po které se nedá kráčet. Tak prosím, je to cesta? Že to cesta, tak se dá po ní kráčet. Ale ona je to cesta, po které se nedá kráčet. A jak to se po ní nedá kráčet? Protože my jsme ochotni dělat jenom to, co nám vyhovuje. To, co nám dělá dobře, nebo o čem jsme přesvědčení, že je to dobré. Ale nejsme ochotni dělat to, o čem tato přesvědčení nepřechováme v sobě. A co je to? To je prostě světlo, které svítí ve tmách, o kterém tmy nevědí, že jak zásad Jan říká. A to světlo na počátku způsobilo existenci nebo stvoření všech věcí. No, na to by řekli zen buddhisti, jak je to možné, že vy, kteří zastáváte tak dokonalé náboženství, jako je křesťanství, věříte, že něco bylo stvořeno? Nic nebylo stvořeno, to je pořád tvořeno. Teď se dneska můžete podívat na vesmír, jak tam vznikají a zanikají celé galaxie. A někteří jsou ve stále umírání, někteří jsou ve stále zrodu a tak dále. Čili není něco takového, co píše Veda, vesmírná noc, vesmírný den. To je pomůcka zařadit něco jedno za druhé, aby to člověk mohl pochopit. Když to zařadí člověk jedno za druhé napřed noc, potom den, noc, den, tak je to převedeno na symboliku lidského života. To je tedy převod hezký, ale nám to nemůže stačit. Tak to vesmíru není. A Veda je tak dobře napsána, že říká, já jsem psána pro nedokonalé začátečníky. A kdokoliv mě překoná, svým poznáním dělá dobře. To žádný svatý spis neříká, než Veda. To je poctivě psaný svatý spis. Takže Veda byla ustavičně překonávána, ale zvláštním způsobem. Ne, že bylo z něco vyškrtáváno, ale že to, co bylo napsáno, bylo doplňováno. A tím vznikají nekonečné řady Upanišad. Když jsem jako se setkal poprvně se Sri Aurobindo Ghosem, tak mě bylo řečeno, budeš psát novou Upanišádu. Opravdu píšu Upanišádu, protože já nepotřebuji nic změnit na evangeliu, vůbec nic, ale musím ho znovu vysvětlit. A až po mně přijde někdo jiný, tak ho vysvětlí zase znovu a zase líp než já. Nebo možná, že ne líp, ale přijatelněji pro ten věk, ve kterém ten komentář bude psán. Svatá Terezie mě prozradila, že aby si nedělal tak velkou hlavu s tím, co píšu, protože ať to napíšu, jak mi to přijde na jazyk, ale že ono si to, ono to bez tak nevydrží díl než 200 až 300 let. Že jenom si přeje, abych nezměnil nic na tom, co ona napsala, aby směla zůstat učitelkou církve, abych to nekomentoval indicky, nýbrž křesťansky, aby se ona pod to mohla podepsat. Když to tak udělám, takže mi zaručuje, že se to vydá. Čili tím, že tohleto jsem dodržel, jsem si zaručil, že to bude moci být vydáno. A nastojíte to vydávat katolická církev. Ne to ostatní, ale to je to, co Terezi s mým komentářem bude vydávat jednoho dne. No možná, že v Olomouci zrovna. Ale zatím ještě ne. To je ještě předčasné. Nejvíc si tu křesťany, kteří se zastavili u Ježíše Krista, který se narodil v Betlémě. A říkají, tady začalo spasitelské jednání Boží. No to je hrůza. Protože je vám možná jasno, že 900 let předtím přišel nějaký Eliáš i s tělem do nebe. Kde byl ten narozený Ježíš v Betlémě? Nikde. Ale Ježíš o sobě řekl, o sobě, o Ježíši z masa a z krve. O tom, prosím, ještě opakuju, o tom smrtelném Ježíši řekl, o tom tělesném Ježíši řekl, já nevím, kolikrát bych to měl ještě říkat, ale je to důležité, abych to řekl aspoň 5krát. O tom řekl, dříve než Abraham byl, já jsem. A to řekl o sobě Ježíš a ne nějaký Kristus na nebesích. O to, abychom přijali Krista nejenom historicky. Protože se tím omlouváme. Říkám, jo, to se stalo a dneska už ten Kristus tady není. To mě říkali všichni věřící v tom koncentráku. Jo, ty se měli. On Ježíš s ním chodil, s nimi chodil, ne? Spasitel, ale s námi nechodí. Tady opuštění. On nás opustil. Není pravda. Ale jestliže to berou historicky, tak musí být opuštěni. Protože jsou dvě pravdy. Jedna, která se stala, se děje, a jedna, která je. A ta, která je, to je Ježíš Kristus. Ta je. Ten začal být spasitelem někde od narození v Betlému. Je to hezký, že se narodil, protože tu ukázku jsme nutně potřebovali. Bychom nevěděli, jak na to svým lidským životem, kdy to je skvělé. A kdyby v tom bylo jenom to, ale on je v tom, tak i ta síla to uskutečnit, v tom je, v tom ukázce, ukázce to je, kdo se on umí opřít, tak má velice mnoho z toho. Ale to je málo. My musíme vědět, že ten Bůh v nás působí, ten spasitel v nás působí. Proto jsem mohl za 14 dní přečíst Fanu Lisbroeka, který říká, každou chvíli našeho lidského života vstupuje ženich ke své nevěstě naší duše a čeká na svatbu. Každou chvíli napřed činnosti, napřed do její činnosti a potom do její modlitby a potom do jejího spojení. A to tedy ten Fanu Lisbroek 200 let před svatou Terezií řekl něco, bez čeho mě svatá Terezie nepustila ani o kruh dál. Ona tohleto takhle bere, jako vám to říkám teďka já. Ona totiž byla denně bita po dobu 3 měsíců za to, že neslevila v inkvizičním vězení v Toledu, neslevila z toho mínění svého, že do nebe se vstupuje na tomto světě a ne až po smrti. Kdežto církev tehdejší i dnešní říká až po smrti. Podle toho, jak se budeš chovat. Ano, ty se musíš chovat správně. Ale musíš tady setkat s Kristem a ne až po smrti. Když se tady nesetkáš, nikdy se nesetkáš. Život lidský se nechápal v církvi, a se církvi nechápe tak dokonale, jako ona. Že si ho tak cenila, jako něco, co nemá podobnou důležitost jako ten život. Každý okamžik života je tak důležitý, že buďme rádi za něj, že ho máme. No a to znamená, celým si spisováním, toho dlouhým, zamýšlím jednu jedinou věc. Aktualizovat Krista. Teď je tady se mnou. Teď mnou vládne. Jeho život je teď momentálně a bude dobu a byl pořád zdrojem života i toho nejnepatrnějšího, který je třeba z červíku, je pořád teď zdrojem a ne začal být někdy, to není pravda, nebo začal být, jak ten čar začal existovat, depak. To jsem, já nevím, to tam už, to tam nepíšli, to nepíšli. Já jsem vám, škoda, já jsem vám dneska říkal, že ta tělesnost pochází z ducha. Že základ je v duchu, že jsme to biologii nedokázali ještě dokázat úplně, jsme dotáhli až do částeček menších, než je buňka, na kterých je buňka závislá. A když bychom to dotáhli dál, tak bychom zjistili, že ta malinká tělíska, na které je závislá buňka, jsou zase závislá na inteligenci. A to už můžeme nazvat Bohem. Čili tělesnost celá je závislá na duchu, a proto si musíme nesmírně závisit, na ní dávat záležet nebo si ji vážit, protože to duchovní záležitost. Ano? To jsem potřeba tady dovědět. Jsem rád, že jste se ozvala. To je dobře, že jsi promluvil, co by biolog. Ta buňka by mohla žít, aby se mohla rozrůstat, aby se mohla členit, aby vytvořila složitý organický celek. K tomu potřebuje také prostředí. Kdybychom to prostředí sebrali, tak ta buňka sama odumře. To dobře říká Louis Thomas, že když samotného mravence necháte, když dám tomu všechnu stravu, tak on chcípne. A když jich necháte několik málo pohromadě, tak ještě chvilinku se potácejí a potom chcípnou. Když je jich přes určité množství, tak už nechcípnou, vytvoří mraveniště, ne? A žijou dál. Kdybych to dovedl zase takhle z dola nahoru, od jedince až k vesmíru, tak bych říkal, nebýt celého vesmíru, této medium, tak nebude ani člověk, že? Ta závislost člověka na vesmíru je úžasná, všestranná. A to je závislost z dola nahoru. A druhá závislost je z hora dolů. Také jsme závislí na té inteligenci, aby ta buňka mohla existovat, ale to je závislost z hora. To je druhý řetěz závislosti, přátelé. Tady jsou dva řetězy závislosti. O tom jednom řetězu už dneska biologie ví. O tomto druhém řetězu jenom tuší. Tuší správně, není na cestě, je to inteligence nějaká. ale že ji neříká Bůh, na tom nezáleží. Jako by to říkal, na názvu přeci nezáleží. Já jsem vůbec nevěřil na Boha a nevadilo to, ten pán Bůh se na mě nerozněval. Protože jak se mu říká, na tom nezáleží. Záleží na tom, jak se k němu člověk chová. A to on dovede zařídit. No. Prosím. Tím způsobem zemřete třeba na nějakou hezkou chorobu, třeba rakovinu, nebo srdeční chorobu, nebo cévnatou chorobu, nebo něco takového. Když takhle pěkně zemřete a umíráte, tak máte dojem, že ze vším konec. A já jsem několik takových lidí viděl umírat takhle a říkali, že jsem hloupý celý život, že se opíral o to, co mohu. Já teď vidím, že už nemohu nic. Tak jsem měl jenom k jedné věci, aby se nelitovali, že nic nemohou. Neboť dokud žijou, tak je věc, že Pán Bůh je udržuje na tom životě jenom proto, aby ještě mohli něco poznat z toho, co předtím se zdráhali poznat. Svým způsobem života, svým odmítavým způsobem života vůči Bohu odmítavým. Když jako říkali, že věřili, to není pravda, to je pořád odmítání. Normální víra je odmítání Boha. Že víra je jenom taková, která nejenom uznává, ale podle toho se řídí soustavně. To je pravá víra a takového věřícího já neznám. I svatý hřeší sedmkrát za den. Já jsem naštěstí nebyl nikdy věřící, ten se nemohl ani sedmkrát za den řešit. Já jsem řešil furt v jednom kuse. Ne? A to je velká vymoženost. A nic jsem si z toho nedělal, protože jsem nedělal, pokud hřeším, tak jsem to já, se kterým se neprávem sotožňuji. A pokud nehřeším, tak je to Bůh, který mě ve své svatosti udržuje. A opravdu ten, kdo umírá, ten přichází k témuž názoru. Já už nic nezmohu. A já se mu snažím vnuknout myšlenku, že to nevadí, že teď se konečně dostane Pán Bůh ke slovu. Že mu dopřeje, aby vstoupil do jeho života. Takovýmto způsobem zemřel pod mým dohledem třeba nějaký můj přítel dobrý Říha. A 5 dní před smrtí mě navštívila jeho dcera a říkala, lékaři říkají, že to tak maximálně nějakých 14 dní s ním bude ještě trvat, ale to rakovina pokračující a už se neudrží dlouho na světě. Mohl byste nějakým způsobem mu pomoci? Já jsem říkal, no, jestli může pomoci Pán Bůh, tak já taky. Komu Pán Bůh, tomu všichni svatí, že ano. Já nejsem svatý, ale jsem posluha tam. Tam dělám opravdu těžkou posluhářskou práci. Tam nahoře, on potřebuje taky uklízet, jo? A jsem uklidil v tomto případě, říkám, jak jsem uklidil noho svého přítele Říhu. Jana Říhu. Takto. Napsal jsem mu písemně, co si má přečíst. A dal jsem totéž do ruky knězi a té jeho dceři také, aby si to napřed přečli. Ten kněz si to přečetl až předtím, než vstoupil s posledním požehnáním k tomu umírajícímu. A dal jsem tomu páteru Ježovi, to je výborný člověk, v Plzni žijící, a říkal jsem mu, důstojně pane, nechoďte tam k němu ještě, já potřebuji, aby byl připraven. A tady vám dávám do ruky přípravu, jak ho máte připravit. A v té, až si to on taky přečte, jemu to dal taky do ruky, tak tam teprve vstoupíte. A když si to ten Říha přečetl, a přečetl si to ten páter, a Říha s tím souhlasil, já jsem tam psal asi tohleto. Prosím tě, drahý příteli, ty během 5 dnů zemřeš. A dostaneš se na jiný svět, kde nebudeš mít to špatně vybavené tělo a nebudeš mít žádné těžkosti, ale bylo by dobře, kdybys předtím se setkal s Bohem. Chceš se setkat s Bohem, nesmíš se litovat, že tady umíráš. Protože to není umírání, to je jenom převlek. Či to není nic podstatného. Podstatného je, abys poznal, než umřeš Boha. Prosím tě, dej se ovlivnit tím knězem, který k tobě přijde. Přijmi toho Boha do sebe ne, tu svátost a snaž se s ním spojit. Dej mu plné právo se s toho spojit za cenu, že se nebudeš litovat, že umíráš. Prosím tě, když se nesmíš litovat, když se budeš litovat, tak zabráníš tomu Bohu vstup do tebe, do tvého vědomí. A já myslím, že ten říhař se nelitoval. Prostě ten kněz to četl za těmi dveřmi, říká, spřetle se to, souhlasíte s tím. No ono je to jedno, s tím souhlasíte nebo ne, protože on to má ten umírající taky. A jenom jestli byste ochoten za těchto okolností, za této přípravy mu dát to požehnání. On říká, ano, já jsem ochoten mu ho dát, aby tam ještě dva pacienti, stejně na tom zlé jako on, a ty taky to přijali, že jo? A všichni umřeli do 5 dnů. A chci říct, nejvíc toho měl ten páter Hyža, že mě říkal, já se teprve teď dověděl, co musím dělat s umíráním. To mě na fakultě neřekli. To je vyšší matika. A já už dneska rozumím. No, tak teďka má právě svatou Terezii s komentářem. Je tím nadšen. Volit by ne, protože mě diktovala svatá Terezie. No. Páterovi, doktorovi Urbanovi řekl, že mám ještě něco na srdci a že mě proto nedá až je rozřetit.